ता कर ले ले तेरा कर्जा हो गया मोटा, रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तैने टोटा। गर्भवास में किरार किया, सतगुरु ने फांद छुड़ाया। बाल अवस्था खेल कूद में, जवानी में मद छाया। गर्भवास में करार किया, सतगुरु ने फांद छुड़ाया। बाल अवस्था खेल कूद में, जवानी में मद छाया। जवानी बीत बुढ़ा पाया गया, सिर धर लिया पाप बरोटा। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तैने टोटा। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तैने टोटा। कोडी कोडी करके माया जोड़ी, जोड़िया था माल बथेरा। ना कभी आया संत शरण में, तैने किया था मेरा मेरा। कोडी कोडी करके माया जोड़ी, जोड़िया था माल बथेरा। ना कभी आया संत शरण में, तने किया था मेरा मेरा। चिड़िया जैसा रहन बसेरा, अंत खाक में लेटिया। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तने टोटा। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तने टोटा। कभी कभी रे मन साधु बन जाए, लंबा शंख बजाता। झोली खपर खाल काख में, घर घर अलख जगाता। कभी कभी रे मन साधु बन जाए, लंबा शंख बजाता। झोली खपर घाल काख में, घर घर अलख जगाता। फिर मांग मांग कर खाता रे, बिना भजन पराया रोटा। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तने टोटा। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तने टोटा। फिर जा मंदिर में टाल बजावे, लंबा तिलक लगा के। आप घड़े उसे आप ही पूजे, पत्थर ने राम बना के। फिर जा मंदिर में टाल बजावे, लंबा तिलक लगा के। आप घड़े उसे आप ही पूजे, पत्थर ने राम बना के। धन पूजा का खाखा मूरख बन गया, संडा झोटा। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तने टोटा। रे मन स्याना हो जा, घेर लिया रे तने टोटा। वाणी परम संत सतगुरु अजायब सिंह जी महाराज। रब लब दाए, बाहर पज दाए, है मालिक तेरे कोल वे बाहर ना पुल के टोल वे रब लभ दाए बाहर पज दाए है मालिक तेरे कोल वे बाहर ना पुल के टोल वे हर दम नाम जपांगा तेरा वैदा तू कर के आया सुता नींद तू गफलत वाली मालिक दिलों पुलाया नाम जप अड़या वेला खट अड़या कुछ पूंजी बन ले कौल वे बाहर न पुल के टोल वे
सावन सिंह महाराज कृपाल सिंह महाराज सतगुरु जय सिंह चरणों के लाख लाख बार नमस्कार
आई बो मिलियंस ऑफ टाइम्स ऑन द फीट ऑफ बाबा सावन सिंह जी महाराज संत कृपाल सिंह जी महाराज एंड संत अजय सिंह जी महाराज
Inclino millones de veces ante los pies de Baba Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpa Singh Ji Maharaj y Santa Jai Singh Ji Maharaj.
Satguru Jai Singh Sarad Banaya Hoya Leya Hai Kirab Labda Hai Bar Pajda Hai है मालिक तेरे को बार ना पुल के टोल दे
We have taken a shabad written by Sant Jai Singh Ji.
Hemos tomado un shabda escrito por Sant Jai Singh Ji.
You are looking for God and running outside.
Estáis buscando a Dios, sin embargo, estás corriendo hacia lo externo.
God is near you.
Dios está cerca de ti.
Don't search him outside.
No le busques en lo externo.
Even in forgetfulness.
Incluso en el estado del olvido.
जिस तरह अजय सिंह जी भी लिखते हैं कि सुता तू नींद गफलत वाले मालिक दिलों भुलाया तू मोह दी नींद विच सुता होया है पहले भी सुता सी नाम दे दिता फिर भी वही मोह है जिस तरह काम है क्रोध है लोभ है मोह अहंकार है जड़े पांच लुटेरे हैं और तेनू ये दिन रात लुटी जा रहे हैं जो गुरु ने नाम देता है खुदा तू आलसी बना होया है तो आलसी बन के नींद से सो गया है
अजय सिंह जी सेज दैट यू आर स्लीपिंग इन अ केयरलेस स्लीप
अजय सिंह जी भी से estáis durmiendo un sueño descuidado
And because of this sleep, you have forgotten the master.
Y debido a que estáis dormidos, debido a este sueño, os habéis olvidado del maestro.
And once you have forgotten the master, the five devils have attacked you.
Y puesto que os habéis olvidado del maestro, los cinco ladrones os han atacado.
So you have to get awake in the master.
Debéis despertar al maestro. Get over the maestro.
Get over the five devils.
Deshaceros de los cinco demonios.
By doing simran.
Haciendo el simran.
जैसे तरह सत्संग वो है विचारण दे योग होता है विचारना चाहिए है और सानु अभ्यास भी करना चाहिए है सबद सुरत योग अभ्यास होता है मालिक दे नाल मिलना साजन तरीका होता है कि मालिक दे नाल जो मिलता है वो अभ्यास करके मिलता है
सत्संग इज दैट व्हिच इज वर्थ बीइंग थॉट ऑफ
इज Esto es algo en lo cual los satsangis deben pensar.
So, Surat Shabda Yoga is the path for meeting the master.
El Surat Shabda Yoga es el sendero para encontrar al maestro.
So we have to attend the satsang.
Debemos asistir al satsang.
Do simran.
Hacer el simran.
And meet the master.
Y encontrar al maestro.
Jis tarah Kabir Sahib hai, samay di baat hai ki Kabir Sahib samay de anusar shabalak vakhara si aur sarad roop ho ke Kabir Sahib unhan de mahal te upar phir riya si to shabalak vakhara kehan lagya hey rab de bande ais mahalan de upar to ki thund rahe hain. Kabir Sahib ne jawab ditta ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਊਂਟ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਊਂਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾ ਬਲਕ ਵਖਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਵਾ ਮਾਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
This is an incident of the times of Kabir Sahib.
Esta es una instancia de los tiempos de Kabir Sahib.
So once Kabir Sahib in the Shabd Roop went to the rooftop of King Bhule Shah.
En una oportunidad, Kabir Sahib en el Shabd Roop fue a
rooftop.
Fue a la parte del tejado, la terraza encima del tejado.
When he was moving around there, Bhule Shah came and asked him, why are you here? What are you doing?
Cuando estaba allí, Bhule Shah se acercó a él y le dijo, ¿qué estás haciendo?
Kabir Sahib said that I have lost my camels and I am searching for them here.
Kabir Sahib le dijo, he perdido mis camellos y los estoy buscando aquí.
The Bhule Shah said, how can your camel reach the roof, the top of my house?
Bhule Shah le dijo, ¿cómo pueden llegar tus camellos hasta el techo de mi casa?
Kabir Sahib said, yes, you are right, camel cannot come here.
Kabir Sahib dijo, sí, es cierto, estás en lo cierto, los camellos no pueden llegar hasta esta casa.
But in the same way, you cannot get the Almighty by sleeping in your home.
De igual manera, no podemos obtener a Dios Todopoderoso al dormir cuando estamos en nuestra casa.
You sleep on a bed on which you spread 1¼ mounds of flowers.
Duermen en una cama donde han expandido 1.4 mounds de flores.
And still you expect to meet the masters, to meet the Lord Almighty.
Y aún así, ¿esperan encontrar a Dios Todopoderoso?
तो कबीर साहब तो इतना कह के लोप हो गए, चले गए। शाह बलक बखारे अंदर यह होया कि मैं भगत नाल बात कर लेनी सी, हुण चला गया है, चलो जो कुछ होया। सुबह होया, सवेरा होया, तो कबीर साहब अच्छे जेंटलमैन दे कपड़े पा के ਸ਼ਾਹ ਬਲਕ ਬਖਾਰ ਦੀ ਕਚੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਦਿਓ।
ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਪਲੇਸ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖੋ ਇਸਤੋ ਈ ਲੂਗੋ ਸੇ ਵੋਲਵਿਓ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨ ਇਸ ਲੂਗਾਰ।
ਸੋ ਆਫਟਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਗੋਨ, Bhule Shah felt that he should have talked to him.
Y una vez que Kabir Sahib se hubo ido, Bhule Shah sintió que ha debido hablar con él.
He felt that he has lost an opportunity of talking to a saintly person.
Se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de hablar con una persona santa.
Thereafter, in the morning, when the king was sitting in his court,
en la mañana siguiente, cuando el rey estaba sentado en su corte,
Kabir Sahib wore the clothes of a good gentleman.
Kabir Sahib se vistió con la ropa de un buen caballero.
And he went to the court.
Y se dirigió a la corte.
After reaching there, he said that I want to stay for some time in this rest house.
Y luego de llegar allí, dijo, quiero quedarme por algún momento o algún rato en esta casa de descanso.
तो शाह बलकवहारे ने किया कि ये राजमहल है, ये मुसाफरखाना नहीं। तो कबीर साहब उदा जवाब देते हैं कि अपना दादा किथे गया है, कि वो तक ख़त्म हो गया है, मर गया है, पर दादा वो भी चला गया है और मैं भी जाना है। तो कबीर साहब कहने लगे, ये मुसाफरखाना नहीं तो होर की है, दुनिया एक मुसाफरखाना है, जिसे तरह आ रही है, जा रही है, तो जितने देर पशु पक्षी है, जानवर है, वो भी एक दिन चिड़ी जो दरख्त पे बैठ के रात रात बैठ के चले जाते हैं, और सारी दुनिया इतों जा रही है, ये मुसाफरखाना है।
The king said that this is not a rest house, this is my court.
El rey respondió, esta no es una casa de descanso, esta es mi corte.
Kabir Sahib replied, where is your grandfather, great-grandfather or father?
Kabir Sahib le contestó, ¿dónde está tu abuelo? ¿Dónde está tu bisabuelo? ¿Dónde está tu padre?
They have all come and gone.
Todos han venido y se han ido.
So if this is not rest house, then what is it?
Si esta no es una casa de descanso, entonces ¿qué es?
Since every one of them has come, been here for some time and gone, that means this is a rest house.
Puesto que cada uno de ellos ha venido, se ha quedado aquí un tiempo y luego se han ido, eso significa que esta es una casa de descanso.
Everyone who takes birth in this world goes.
Todos los que toman nacimiento en este mundo se tienen que ir.
This happens with all animals, plants and human beings.
Esto sucede por igual con todas las plantas, los animales y los seres humanos.
इसी तरह शाह बलख बखार दे दिल दे अंदर ये बात जच गई, ठेस लगी कि महात्मा नु मिलना चाहिए है और उसकी खोज करनी चाहिए है और किथे मिलेगा।
द किंग शाह बलख बुखारा हैड द अर्ज टू मीट द मास्टर एंड वाज वंडरिंग वेयर कैन ही मीट हिम।
एल रेय एल शब्द द बुखारा सिंपले हैविया केरिडो कनोसेर अल मास्टर ई से प्रेगुंटाबा डोंडे पोडरिया कनोसेरलो।
जब उसने ढूंढन लग गया तो कबीर साहब काशी विच रहंदे सी, काशी विच आके मिलिया कबीर साहब नू, तो कहन लग गया, मैनू परमात्मा कोई तरीका तो दसो।
सो व्हेन ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कबीर साहब, एट दैट टाइम कबीर साहब वाज स्टेइंग इन वारा काशी।
Cuando empezó a buscar por Kabir Sahib, a buscar a Kabir Sahib, en ese entonces Kabir Sahib se estaba quedando en una pequeña aldea que se llamaba Kashi.
So the king came to Kashi and met Kabir Sahib.
Entonces el rey vino a Kashi y conoció a Kabir Sahib.
And he told him, please tell me the way, the method of meeting the Lord Almighty.
Y le dijo, por favor, explícame el método para poder encontrar a Dios Todopoderoso.
तो की है कबीर साहब को भी प्रेमी बैठे सी, तो कहने लग्या शाह बलख बखारा कि मैं राजा बन के नहीं आया है, मैं तो एक भिखारी बन के वो नाम दी भीख मांगने खातिर तेरे पास आया है, तू मैनु नाम बख्शीश करे, परमात्मा दा मिलन दा कोई ना कोई तरीका दस।
डियर वंस वो सिटिंग विद कबीर साहब
अमादोस mientras estaba sentado con Kabir Sahib,
when the Shah Bulak Bukhara told Kabir Sahib that I have not come here as a king, I have come here as a pauper.
El Shah de Bulak Bukhara le dijo, no he venido aquí como un rey, he venido como alguien muy pobre.
I have come to you as a beggar, asking for the method or the way of meeting the Lord Almighty.
He venido como un limosnero a preguntarte el método para poder encontrar a Dios Todopoderoso.
You please tell me, how can I meet the Lord?
Y le dijo, dime por favor, ¿cómo encontrar al Señor?
तो कबीर साहब ने किया कि मैं एक गरीब जलाहा हैं, तू बादशाह हैं, अपना मेल किस तरह होएगा?
मैं वेरी पुअर पर्सन एंड यू आर ए किंग, हाउ कैन वी बोथ मीट?
कबीर साहिब dijo, yo soy un hombre muy pobre, tú eres un rey, ¿cómo podemos los dos conocernos?
तो शाह बल्क बखारा कहता है कि मैं जैसा तू कहेगा वैसा ही करूँगा।
शाह बल्क बखारा said, I will do whatever you tell me to do.
शाह उबा बखारा dijo, haré aquello que quieras que haga.
तो जद शाह बल्क बखारा कबीर साहब के पास रहन लग्या, जो कुछ कबीर साहब दे हिसाब नाल सी, जो कहंदे सी ओ करदा सी, और 6 साल बीत गए सी पास रहंदे नूं।
When the king of Balak Bukhara started living with Kabir Sahib, he was doing whatever Kabir Sahib was telling him to do.
Cuando el Shah de Balak Bukhara, el rey, empezó a vivir con Kabir Sahib, él estaba haciendo todo lo que Kabir Sahib le decía que hiciera.
He lived with Kabir Sahib for 6 years like this, doing what he told him to do.
Durante 6 años vivió con Kabir Sahib de esta manera, haciendo lo que Kabir Sahib le decía que tenía que hacer.
तो ये है कि माता लोई ने कहा कि हम अपने कहे कार हो गया है, जो अपन कहते हैं वैसा करता ही आया है और कर रहा है, अब जेड़ी कोई इसमें चीज देनी है, वस्तु देनी है, वो दे दियो।
Mother Lohi told, he is doing whatever we are telling him to do. He has become your follower.
Mother Lohi le dijo entonces, él está haciendo cualquier cosa que le pides que haga. Se ha convertido en tu seguidor.
He has spent so much time here, so please give him whatever you have to give him now.
Él ha estado tanto tiempo aquí, por favor, ¿por qué no le das aquello que le tienes que dar ahora?
Since now he in any case is following your instructions.
Puesto que ahora él de todas formas está siguiendo tus instrucciones.
तो कबीर साहब जवाब देते हैं कि जैसा ये आया सी वैसा ही इसका मन पिया है, मन पे कोई असर नहीं पहुंचा है।
कबीर साहब replied that his mind is in the same position as he had come.
Kabir Sahib respondió, su mente se encuentra en la misma posición en la que vino.
There is no effect on his mind yet.
Aún en su mente no hay ningún efecto.
Agar tere kehne de mutabik main nu dekh lena thoda ja ki ki kuch kehnda hai.
On the basis of your saying, I can try once and see what does he say.
Basándome en lo que estás diciendo, puedo ensayar algo y ver qué sucede.
तो माता लोई ने कहा, गंदगी का टोकरा तू लेके कोठे ते चढ़ और मैं इसे बाहर भेज रहा हूं।
He told Mata Lohi, Mother Lohi, that you please go on the rooftop with a vessel of dust and trash and I'll send him out.
Entonces le dijo a Mata Lohi, por favor, ve arriba al techo, al tejado, con un recipiente que contenga desechos, basura, y yo le diré a él que salga.
तो कबीर साहब शाह बल्क बखारे नु कहन लगे कि बेटा मैं कोई चीज बाहर भूल आया है, तू जा लिया।
कबीर साहब टोल्ड शाह बल्क बखारा दैट आई फॉरगॉटन समथिंग आउटसाइड सन, सो प्लीज गो एंड ब्रिंग दैट।
कबीर साहिब ले dijo al Shah de Balak Bukhara, hijo, he olvidado algo afuera, por favor, ¿puedes ir a buscarlo?
जब शाह बल्क बखारा बाहर नु जान लग्या, वो गंदगी वाला कूड़े क्रिकेट दा टोकरा सी वो सिर ते सिटया गया।
When the king went outside, then that trash was thrown over his head.
Apenas el rey salió, derramaron la basura encima de su cabeza.
तो शाह बल्क बखारा ऊपर देखता है कि गंदगी दा टोकरा तेरे ते सिट देता है, अगर होवे शाह बल्क बखारा करे सो करे।
The Shah Balak Bukhara looked up and saw that these dirty things, this trash had been thrown over him.
El Shah de Balak Bukhara entonces levantó su cabeza y vio cómo le estaban echando toda la basura encima.
And he said that had it been Balak Bukhara, I would have done what I could.
Si esto hubiera sucedido en Balak Bukhara, yo hubiera hecho lo que hubiera podido.
Entonces, माता ने आके ये कहा कि ये कुछ जवाब देता है तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जड़ा मन है मरिया नहींगा और मन शब्द के नाल लगेगा तो ही मरेगा.
So when Mother Lohi came and informed Kabir Sahib as to what had happened.
Entonces cuando Mata Lohi fue donde Kabir Sahib y le informó lo que había sucedido.
Kabir Sahib said that this mind has not yet been conquered.
Kabir Sahib respondió, su mente aún no ha sido conquistada.
The mind has not yet been killed.
La mente aún no ha sido asesinada.
The mind can be conquered only when one unites with Naam.
La mente solamente puede ser conquistada cuando uno se une al Naam.
Jisse tarah 12 saal beet gaye rehnde nu कबीर साहब ने देखा अभी हम ठीक ठाक है और मन जड़ा है सही हो गया है.
Like this, 12 years were spent for Balak Bukhara staying with Kabir Sahib, and Kabir Sahib felt that now he has come up to the required level.
12 años pasaron en los cuales Balak Bukhara continuó viviendo con Kabir Sahib cuando Kabir Sahib sintió que ahora ya había pasado el tiempo y había llegado el momento.
He now has the control over the mind.
Ahora ha controlado su mente.
तो माता लोई नु बुलाया गया कि आ कि तू जो पहले गंदगी का टोकरा सी उस तू भी ज्यादा गंदा टोकरा कोठे ते लेके चढ़ मैं इस नु बाहर भेज रहा हां शाबल कुखारे नु.
So Mother Lohi was called and told that you go again on the rooftop with the vessel which might have still dirtier things.
Entonces, Mata Lohi le dijeron, regresa nuevamente a la terraza de arriba del tejado con cosas aún más sucias. Y bótalas encima de él.
I will again send him outside.
Nuevamente yo haré que él salga.
Jab Mata kothe de leke tokra chadi aur कबीर साहब ने कहा तुम बाहर कोई चीज में को लाया है लिया.
So when Mata Lohi went on the rooftop, Kabir Sahib told the king that I have forgotten something outside, you please go and bring.
Entonces cuando Mata Lohi subió a la terraza le dijo al rey de Balak Bukhara, me he olvidado algo afuera, por favor puedes traerlo.
जब टोकरा ऊपर सिर दे गिरा गया ऊपर देखा तो देख के शबलक बखारा कहता है भी तेरा भला होवे मेरा मन जड़ा गंदगी वाला टोकरा है एतो भी गंदा सी.
When the basket with those dirty things was thrown on the head of Balak Bukhara.
Cuando ese recipiente con cosas sucias fue arrojado encima de la cabeza del rey de Balak Bukhara.
He looked up and said that I thank you throwing this on me. My mind is in a position worse than all this. It is dirtier than all this.
El rey dijo, os agradezco por haberme arrojado toda esta basura. Mi mente está aún más sucia que todo esto.
Jab mata ne aake keha ke shabalak bakhara is tarah kehnda hai ki mera to man bada hi ganda si aur man jada pastava karda hai तो फिर भी कुछ ना कुछ मिलता है. शाबलक बखारे ने पास बुलाया और नाम दे देता बठा के जब नाम दे देता तो मन पहले साफ हो ही चुका सी पवित्र हो चलिया सी जब नाम देता तो मन वो नाम नो सिमरन लग गया आत्मा ऊपरले मरला का सैन करन लगी.
When Mother Lohi came and informed Kabir Sahib of what has happened.
Una vez que Mata Lohi fue donde Kabir Sahib y le informó lo que había sucedido.
When mind has become pure, only then we can get something.
Una vez que la mente se haya vuelto pura, solo así podremos obtener algo.
So since the Shah Bala Pukhara had become pure, one with pure mind, Kabir Sahib gave him initiation.
Una vez que el rey de Bala Pukhara hubo purificado su mente, Kabir Sahib le concedió la iniciación.
When he gave him Naam, Bala Pukhara started doing Simran and he progressed on the higher planes.
Cuando el Shah de Bala Pukhara recibió la iniciación, empezó a hacer el Simran y así progresó en los planos más elevados internos.
Jat o Naam de Naal Atma nu jod dete to phir jud gayi hai phir Kabir Sahib kehne lage ki hun tu ja sakda hai Shah Bala Pukhara apne jithe raja raj karya si utthe aake ek nadi si aur utthe aake apni gudri si riya hai.
When Shah Bala Pukhara's soul was united with Naam,
cuando el alma del Shah de Bala Pukhara fue unida con el Naam,
Kabir Sahib told him that now you can go back to the place from where you had come.
Kabir Sahib le dijo, ahora puedes regresar al lugar de donde viniste.
So he went back to his kingdom.
Regresó a su reino.
And he was sitting on the bank of a river.
Y estaba sentado en a la orilla de un río.
And while sitting there, he was tying one of the quilts which he had to use.
Y mientras estaba sentado allí, empezó a atar una manta que iba a usar.
तो उसका जो वजीर सी या नौकर सी वो आया आके मिलिया जब मिलिया तो ये होया कि बादशाह 12 साल हो गए आप नु गए नु तो इतने तक मैं जो काम आपदा निभाया है हुक्म आपदा निभाया है और अपना जो राज है आप संभालो.
His servant or his prime minister found him there and he came to him.
Su sirviente o su primer ministro lo encontró allí y fue donde él.
He told him that, dear king, I have done my duty for 12 years.
Y le dijo, rey, he realizado mi deber o mis deberes durante 12 años.
In your absence, I have been doing whatever I was required to do.
En tu ausencia, he hecho todo aquello que se requería que yo hiciera.
Now that you are back, please look after your kingdom.
Y ahora que has regresado, por favor, cuida de tu reino.
तो शाह बलक बुखारा कहने लगा कि अगर तू मेरा हुक्म मानता है तो वो गुदरी सीरिया सी सुई दे नाल वो सुई जरा समुंदर सी पानी सी बग रहा सी उस दे विच सिड़ देते.
So Shah Bala Pukhara told the prime minister that if you want to follow my order, and then he was tying the quilt with a needle. He picked up the needle and threw it in the river.
Entonces el Shah de Bala Pukhara le dijo a su primer ministro, si quieres seguir mis órdenes, haz lo siguiente. De esa manta que él estaba atando, le dijo, coge la aguja y arrójala al río.
Shah Bala Pukhara kehne lagya, eh sui tu liya.
Shah Bala Pukhara said, now you bring this needle.
El rey de Bala Pukhara le dijo, toma esta aguja.
To jad eh naukar nu keha, wazir nu keha, to wazir kehne lagya ke pani de vich ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੂਈ ਏਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.
When this was told to his servant or the minister, he felt a difficult job and everyone loves his life.
Cuando le dijo esto al sirviente, cuando el rey le dijo esto al sirviente, pensó que era un trabajo bastante difícil y cada uno, al igual que cada persona, ama su vida.
He said that you give me time, and where you want, I can get you 1,000 needles.
Le dijo, dame tiempo y te podré conseguir miles de agujas.
तो जब ऐ क्या तो कहन लगया ऐ मेरे तो नहीं ले आई जांदी जो सुई पानी विच गिर दित्ती सी तो शाह बलक बखारे ने तवज दित्ती मच्छी ऊपर आई मच्छी नु कहन लगया ओ सुई मैं गिरी है पानी दे विच ओ लिया मच्छी है ओ सुई लिया के मतलब शाह बलक बखारे नु दे दित्ती
सो व्हेन ही सेड दैट दिस नीडल आई कांट ब्रिंग फ्रॉम द वाटर इट्स डिफिकल्ट
Le dijo, mira, yo no puedo traer esta aguja, recuperarla del agua.
So, at that time, Shah Balakhara gave the tension and a fish came out.
Es algo muy difícil para mí. Entonces, el rey de Balakhara en ese momento puso toda su atención sobre el agua y de allí surgió un pez.
And then on his directions, that fish brought that needle and came out.
Y siguiendo las direcciones del rey, ese pez trajo la aguja y salió del agua.
तो जो वजीर से नौकर से कहन लगया कि राजा साहब आप अपना जो राज है वो संभालो खरे चलो तो शाह बलक बखरा कहन लगया जब पशु भी जो जानवर है या मच्छी है ये भी मेरा हुक्म मंदी है मैं करे जाके की करना है
So when that servant, the minister, told Shah Balak Bukhara, to please come to your home and look after your kingdom.
Entonces, cuando el primer ministro le dijo al Shah de Balbukhara, por favor, regresa a tu casa y cuida de tu reino.
Then Shah Balbukhara told him that when now even animals obey my orders.
El Shah le contestó, mira, incluso ahora los animales obedecen mis órdenes.
What is the point in my going back to my place?
¿Por qué debo entonces regresar a mi lugar? ¿De qué sirve regresar a mi lugar?
Ji.
Mahdi vich jivan rang samaya tere vich prabhu tera jivan phula vich vasna rendi अंदर प्रीतम तेरा बाहर जावी ना पछतावी ना गुरु लब ले अंदर फौलवे बाहर ना पुल के टोलवे
अजय सिंह लिखते हैं कि मेहंदी विच जिवें रंग समाया इस तरह तेरे विच प्रभु तेरा तू बाहर ना पुल के टोल वे जो प्रभु है वो तो तेरे अंदर है जिन्ना तू बाहर टोल रहा है या देख रहा है वो बाहर तेनू नहीं मिलता है मेहंदी दे पत्ते जो होंदे है वो दे विच रगड़ के लगाया जाए तो मेहंदी का पता लगता है कि हाथ विच लाली है
Ajay Singh Maharaj says that like the color is in henna leaves, similarly the master is within you.
Santa Ajay Singh Ji dice que al igual que el color está presente en las hojas de henna, el maestro está en nuestro interior.
And since the master is within you, there is no point in searching him outside.
Y puesto que el maestro está en el interior nuestro, no hay razón por la cual se debe buscar externamente.
If we rub the henna, then its color comes out and we can know that yes, the color is there in this henna.
Si frotamos la hoja de henna, podemos ver que de allí surge el color y podemos cerciorarnos de que la hoja en efecto tiene color.
जिसे तरह पता मन इजाजत ही लगता है कि आप हाथ ते रगड़ के लगाने हैं तो इसे तरह ही जिसे तरह कपड़ा धो के कोई झाड़ी ते सुकाया जाता है और फिर उस कपड़े नु आपा एकदम खिंच के जे अगर उतारते हैं वह खिंचा नहीं जाता है अगर धीरे धीरे उतारा जाए आसानी नाल उतार सकते हैं
सो We get to know of henna only when we rub it on our hands and colors and its color comes out.
Podemos conocer la henna solamente cuando la frotamos en nuestra mano y surge su color.
So now if we wash a cloth and put it for drying on a shrub.
Entonces si nosotros lavamos un pedazo de tela y luego la ponemos a secar en un arbusto de henna.
Then if we want to remove it, and for removing we suddenly pull it.
Y si la, entonces tenemos deseos de quitarla de ahí y de repente la jalamos.
Then it will get stuck in the plant.
Entonces se enreda en la planta.
जिस तरह बात शरीर से डुबती है तो अगर सिमरन करिए असी धीरे धीरे सिमरन करके जिस शरीर में आप बैठे हैं ये स्थूल है इस तो बाद सूक्ष्म है इस तो बाद कारण है तो ये तीन पर्दे आत्मा तो उतर जाएंगे तो आत्मा पेवर पवित्र साफ हो जाएगी.
दिस थिंग मैचेस विद आवर सोल.
लो मिमो सुसेद कॉन नुएस्ट्रा अल्मा.
We have three coverings, physical, astral and kayul on our soul.
Tenemos tres coberturas sobre nuestra alma, la física, la
física,
astral y causal.
So if we do simran, then remove these coverings, then we can meet the master.
Y si hacemos el simran, podemos quitar estas tres coberturas y entonces encontrar al maestro.
Jise tarah मकान बेच आप झाड़ू निकालते हैं या भारी निकालते हैं और वो गंदगी साफ करते हैं इसे तरह सिमरन दे नार आत्मा साफ हो जाती है और मालिक के दर्शन करने वाली बन जाती है.
लाइक वी क्लीन द डर्ट आउट फ्रॉम अ हाउस विद सम ब्रश और समथिंग.
अल इग्वाल के नोसोत्रोस बारेमोस ला मुरे दे नुएस्ट्रा कासा.
Similarly, with the help of Simran, we have to remove the dirt from our mind.
De igual manera, con la ayuda del Simran, debemos quitar la mugre de nuestra mente.
And we have to similarly clean our soul.
Y de igual forma, debemos limpiar nuestra alma.
Jis tarah ya Satguru Simran denda hai, to Simran pehle thoda bahut jeev naal hunda hai, varnatmak ne naal. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਨ ਆਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸੋ ਵੈਨ ਦ ਮਾਸਟਰ ਗਿਵਸ ਸਿਮਰਨ
ਇੰਟੋਂਸੈਸ ਕੁਆਂਡ ਦ ਮਾਇਸਟਰ ਲਾਈਕ ਸਿਮਰਨ
ਫਰਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਵਰ ਟੰਗ.
Primero debemos recordarlo utilizando nuestra lengua.
This is descriptive.
Esto es algo descriptivo.
Then it has to be on the sound level.
Luego tiene que ir al nivel del sonido.
And the master unites the soul with the shabad.
Y así el maestro une al alma con el shabd.
To jise tarah Kabir sahab likhte hai ki mana tum jeevit mar le re Ram naam ki baalat bhar le. ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਂਝਿਆ ਜਾਏਗਾ.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਸ ਦੈਟ ਓ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਈ ਵਾਈਲ ਲਿਵਿੰਗ.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਸੇ ਓ ਮੈਂਟੇ ਪੋਰ ਫਾਵੋਰ ਮੁਏਰੇ ਮੀਂਟਰਸ ਵਿਵੇਸ.
ਦਿਸ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ.
Esto solamente puede suceder cuando la mente es controlada.
So if mind is controlled and the soul does simran.
Entonces si se controla la mente y el alma hace simran.
Then we can die while living.
Podemos morir mientras estamos vivos.
To Guru Nanak Dev ji likhde hai ke man mosa pingal pya kyunki man jada simran karke oh seat vich aa jayega. ਮਨ ਬਿਰੰਦੀ ਆਂਸ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੁੰਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁੰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਵਾ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ.
Guru Nanak Dev Ji also has written that mind is controlled.
El Guru Nanak Dev Ji también ha dicho la mente se controla.
Seat of the mind is in Trikuti at the third eye.
El asiento de la mente está en Trikuti en el tercer ojo.
Once the mind is controlled and we bring the soul at the third eye.
Una vez que la mente es controlada y llevamos al alma al tercer ojo.
Then to begin with, it will go in, come out, go in, come out.
Al comienzo entrará, saldrá, entrará, saldrá.
But later on, we'll be able to focus it there.
Y más adelante podremos enfocarla allí en ese lugar.
And then we can be doing simran and withdrawing from the body.
Y entonces podremos estar haciendo simran y retirándonos del cuerpo.
And meet the master.
Y así encontrar al maestro.
To ke jad eh simran de naal जुड़ जाएगा तो जन्मा जन्मा का जो भुलेखा है हम की है कि आप सिमरन करते हैं और सिमरन करते करते भुल जाते हैं क्योंकि वह जरा अमृत रस मन ने चख्या नहीं है और यदि जी चौंध है वह खुलती नहीं है जन्मा जन्मा का यदा भुलेखा है वह निकलता नहीं है जब वह शब्द को चखेगा तो जन्मा जन्मा का जो भुलेखा है वह निकल जाएगा और सदा गुरु के गीत गाने लग जाएगा
सो Our mind, once it's united with the soul,
una vez que nuestra mente se ha unido al alma,
then the doubts which we have of various lives,
las dudas que hemos tenido durante varias vidas,
we have these doubts, and that's why we are not able to do simran.
Puesto que hemos tenido todas estas dudas, este es el motivo por el cual no podemos hacer el simran.
So once the mind and the soul are united and we do simran.
Entonces una vez que nuestra mente y nuestra alma se han reunido y hacemos el simran,
then our doubts of various lives will go away.
Las dudas que hemos tenido durante varias vidas desaparecen.
Ji.
Kaya vich baitha la ke taala santano kunji hai phadai rang raliyan maan dya pad de na khul de karni pave kamai man mar na pave sir var na pave ता पहुँचे सतगुरु कॉल वे बाहर न पुल के टोल वे
जिस तरह बाबा जी का भी कहना है कि एक तलवार में जिस तरह एक म्यान होंदी है और उस दे विच दो तलवार आ नहीं सकती
बाबा जी और सॉरी
की है कि दुनिया दे रस राग रंग रलियां मान दे पर्दे ना खुलते करनी पवे कमाई
बाबा जी आल्सो सेज दैट लाइक इन द कवरिंग ऑफ देयर कैन बी टू नाइफ्स इन वन कवरिंग सिमिलरली इफ वी आर बिजी इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज then we cannot progress in spirituality.
Al igual el maestro dice no puede haber dos
swords.
No puede haber dos sables en una sola vaina.
So if we are busy in worldly activities then we cannot progress in spirituality.
Si estamos ocupados en las actividades mundanas no podremos progresar en la parte espiritual.
We have to work hard and turn our mind towards spirituality to have progress.
Para poder progresar, tenemos que trabajar arduamente y llevar a nuestra mente hacia el lado espiritual.
Jis tarah Baba ji de bhai kehna hai ki agar kitab chon je koi akshar padh ke पंसा दी लड़की भी दस सकती है एक कमाई दा मजनून है करनी दा है करनी और कथनी दे विच बड़ा फर्क है कथनी दा असी ओ है कि जो किताब पढ़ ली है और दो अक्षर दस देते हैं और करनी उस नाम दे नाल कवाई करनी है, नाम दे नाल कुर्बानी देनी है। कुर्बानी तो बिना सतगुरु रिझदा नहीं है, खुश नहीं हुंदा है।
बाबा जी सेज दैट इवन अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन रीड फ्रॉम द बुक एंड टेल द वर्ड्स।
बाबा जी dice que incluso un niño de 5 años puede leer de un libro y pronunciar las palabras.
This is a subject of doing and not of saying.
Esto es un asunto de hacer, no de ver.
We have to
es un asunto de hacer y no de decir.
We have to move on the path by doing simran as is given by the master.
Debemos avanzar en el sendero al hacer el simran que nos es dado por el maestro.
मन मारन का मतलब तो इतना ही है कि मन नो बैठ के सिमरन करना है, समझाना है। अगर ये मन दे विच समझ आ जाए कि परमात्मा नु तू मिलना है और जिन्ना जिन्ना नु परमात्मा मिलन दा शौक विराग तड़प होया उना उना दी कहानी छप गई है, किताब बन गई है।
The meaning of killing the mind is just this, that we have to take the mind along and do simran.
El significado de matar la mente es que tenemos que irnos con ella y hacer el simran, al hacer el simran.
All those who are able to take the mind along and do simran, they have been able to get their job done.
Todos aquellos que han podido irse con la mente han realizado a través del simran han realizado su trabajo.
And their progress has been recorded and is well known in the world.
Y su progreso ha sido reconocido en todo el mundo.
Una de kitab padan tu pata lagda hai ki unhone kitniyan kitniyan raatan jaagiyan, कितना कितना अभ्यास करया, तो जड़ियाँ रातां जागियां उन्होंने लिख दिता है कि असी रातां जागी हैं और दिन रात उस प्रभु का गीत गाया है, अभ्यास करया है, क्योंकि प्रभु परमात्मा अंदर है और देख रहा है सब नु।
On reading their books, we get to know how much hard work they have done, how much they have remained awake in the nights.
Al leer sus libros, nos podemos dar cuenta de cuánto trabajo han hecho, cuántas noches han pasado en vela.
We can know how they have been able to do simran, getting over their mind, remaining awake in the night and doing simran.
Podemos saber cuánto simran han hecho, cuánto han permanecido despiertos y cuánto han progresado al concentrarse en el simran.
कबीर साहब लिखते हैं कि राम जो के बैठ के सबका चारा